galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa arbaca bisha februari ee sanadka 2024 waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo heer goboleed oo soomaaliya.
waxaan ognahay dalkeennu inuu 75% uu yahay dhalinyaro, saan horeba u sheegnay, uu u baahan yahay dhalinyartaasi kuwa dalka isbeddelka hadda aan ka hadlayna samaynaya inay iyaga yihiin. marka waa inaan u diyaarinaa dhalinyartaas samaynaysa isbeddelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqo tegi karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo ka qaybgelaya shirka deegaanka ee Nairobi.
I ask you to face squarely and to tackle the environmental crisis.
waxaan idinka codsanayaa inaad si qoto dheer u wajahdaan ulana dagaashaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka deegaanka.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin hayaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay inuu la saxiixday amiirka dalka Qatar Tamim bin Xamed Al Thani heshiis ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga Qatar ee dhaqaalaha Faransiiska ilaa iyo 2030. heshiiskaasi oo ku kacaya lacag dhan 10 bilyan oo yuro. amiirka Qatar ayaa booqasho ku tegay Faransiiska, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay 2013. kasoo heshiisyada iskaashiga iyo maalgashiga ee Faransiiska iyo Qatar, arrinta Qatar ayaa qayb ka ah ujeedada booqashada. labada dhinac ee Faransiiska iyo Qatar ayaa ka wada hadli doona sii deynta la haystayaasha Qatar, oo ah arrin Faransiiska uu si gaar ah isha ugu hayo maadaama dadka la haysto ay ku jiraan 3 qof oo u dhashay Faransiiska. sida lagu sheegay Telkom ay samaysay wakaaladaha wararka ee Faransiiska oo ku salaysan xogta rasmiga ee Israa'iil, ololihii militari ee Israa'iil ayaa daba socday weerarkii Xamaas ayaa ilaa hadda lagu dilay Qasa ku dhawaad 30,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur. militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada yihiin ay xilli dambe oo xalay ahayd gudaha badda Cas ku soo rideen 5 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha la socon oo ay lahayd kooxda xuufiyiinta. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga soo duuliyay deegaanada Yemen ee ay ka taliso kooxda xuufiyiinta ee ay Iiraan taageerto. waxaana taliska ciidamada Mareykanku ay sheegeen in diyaaradaha droniska ah ay ahaayeen khatar ku wajahan maraakiibta ganacsiga ciidamada badda ee Mareykanka iyo maraakiibta isbahaysiga ee badda Cas maraya. duqeymaha ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee bilihii lasoo dhaafay oo ay ciidamadu ku doonayeen in ay kaga hortagaan weerarada xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa badda Cas. xuutiyiinta ayaa sheegay in weeraradoodu ay u qaadayaan si ay garab istaagu u muujiyaan falastiiniyiinta xilli uu dagaalku ka socdo Qasa. weerarada xuutiyiinta ayaa sababay in shirkado badan oo kuwa maraakiibta ah ay ka fogaadaan marinka badda Cas, taas oo beddelkeeda ay doorteen dariiqa dheer ee qaaliga ah ee ka soo wareegaya qaarada Afrika. wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu qadaa in maanta Arbaca ah ay wadahadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyada oo dadaal cusub lagu doonayo in lagu xalliyo colaadda 10 sano soo jiitamaysay ee u dhaxaysa dalalka dariska ah ee ku yaala gobolka Kaukaska. wadahadalkan oo ay ka qaybgelayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Armeniya Ararat Mirzoyan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Azerbaijan Jahyun Barmayov ayaa ka dhashay kulan lama filaan ahaa oo ay si fool-ka-fool ah horaantii bishan uu u dhexmaray madaxda labada dal, kaasi oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka waqtigaasi uu ka socday shirka amniga ee dowladaha caalamku ay sanadkiiba mar kale qaybgalaan magaaladaasi Munich. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhowr kamid ah saraakiisha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa salaashada ku dhawaaqay in ay jirto halis sare oo macaluul in ay ka dilaacdo Qasa, taasi oo ay sababeen colaadda ka jirta deegaankaasi haddii aan dagaalkaasi si dhaqso ah u joogsan. Warbixintan ay qortay wariyaha v o e ee qaramada midoobay Margaret Bashiir waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
haddii aan waxba laga qaban waxaan ka baqayaa in macluul baahsan oo ka dilaacda Gaza ay galaafatay nolosha dad aad u fara badan. colaadaasi oo tan iyo bishii Oktoobar ay galaafatay nolosha ku dhawaa 30,000 oo qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 70,000 oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. waxaana macluulshaas ay suuragal tahay in ay khatar kale ku keento dadka dhibanayaasha ah, ayuu yidhi Ramesh Rajizingam oo ah agaasimaha qaybta isku xirka xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada midoobay. waxa uu khudbad ka jeediyey shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay isugu qabanqaabiyeen dalalka Algeria, Guyana, Slovenia iyo Switzerland, iyadoo ay sii kordhiyaan walaaca laga qabo in gaajada loo adeegsado hub ahaan dagaalka. Rajzingam waxa uu sheegay inuu Iran 576,000 oo qof oo ku nool Gaza, oo ah 500,000 dadka ku dhaqan halkaasi ay hal tallaabo u jiraan macluul, iyo dhammaanti dadka oo dhan waxay ku tiirsan yihiin gargaarka cuntada bini'aadamnimada oo aan ku filnayn si ay u noolaadaan, ayuu yidhi. nasiib darrase si ka xun sida sawirka aan maanta aragno waxaa jira suurtagalnimo kasta oo ay uga sii dari karto xaaladda, ayuu yidhi. Gaza waxa ay hadda wajahaysaa heerka ugu xun ee nafaqadarrada caruurta meel kasta adduunka ka mid a, ayuu yidhi Carol Scow, ku-xigeenka madaxa fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka. hal canug oo ka mid a 6 canug ee ka hooseeya 2 jirka ayaa xaalad macluul baahsan haysata. wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale yaraaday. Maurizio Martina oo kaaliyaha agaasimaha guud ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sharaxay sida dhammaan silsiladaha sahayda cuntada ee uu saameeyey dagaalka. beeraleyda ayaa Israa'il ku khasabtay inay ka guuraan dhulkooda ama waxay ka carareen duqeymaha baabi'iyey dalagyadii, sidoo kale xoolihii ay dhaqan jireen, taasoo kalifteen gaajo ba'an ay ka dilaacdo deegaanka. kalluumaysiga ayaa la sheegay in sidoo kale uu mamnuuc yahay. biyaha dhulkana waxaa la sheegay inay yihiin kuwa wasakhaysan, kuwaas oo xaaladda sii murjinaya.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o e ee qaramada midoobay Margaret Bashiir. halkaas kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. ciidamada Maraykanka ayaa ka dhimaya ciidankooda 24,000 oo askari, tiradaasi oo u dhiganta ku dhowaad 5% tirada guud ee ciidanka Maraykanka. tallaabadan ayaa qayb ka ah dib u habeynta ciidanka si ay awood ugu yeeshaan in ay si fiican u dagaalamaan haddii uu dagaal weyn u dhaco mustaqbalka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo ay ciidanka soo food saartay yaraanta shaqaalaysiinta, iyada oo ay adkaatay in la keeno askar cusub oo ku filan si loo buuxiyo dhammaan shaqooyinka ka bannaan ciidanka. warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka AP. tiradan lagu dhawaaqay in la dhimayo ayaa inta badan noqon doonta jagooyin horaba u bannaanaa, balse ma aha askarta dhabta ah, waxaana ka mid a shaqooyinka la xidhiira ka hortegga kacdoonnada, kuwaasi oo sare u kacay intii lagu jiray dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan laakiin aan maanta loo baahnayn. qiyaastii 3,000 oo ka mid a tirada askarta ee la dhimayo ayaa saamayn doonta ciidamada howlgallada gaarka ah. laakiin dhinac kale, qorshuhu waxa uu ciidanka Maraykanka ku kordhin doonaa ilaa 7,500 oo ciidan ah oo cusub oo lagu kordhinayo howlgallada kale ee muhiimka ah oo ay ku jiraan difaaca hawada iyo cutubyada ka hortagga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo 5 howlgal oo cusub oo adduunka oo dhan ah, kuwaasi oo kor u qaadaya awoodda internetka, sirdoonka iyo hirgelinta weerarada fog. xogeyaha ciidanka ee Maraykanka Christine Wormuth ayaa sheegtay in iyada iyo General Randy George oo ah taliyaha ciidanka ay ka shaqeeyeen sidii loo khafiifin lahaa tirada meelaha ay bannaan yihiin ama boosaska dheeraadka ah. taliyaha ciidanka ayaa sheegay in madaxda ciidamadu ay sameeyeen falanqayn badan si ay u doortaan meelaha ay askarta ka dhimayaan. go'aankan ayaa ka turjumaya xaqiiqada ah in sannado badan ciidanku ay awoodi waayeen in ay buuxiyaan kumanaan boos oo bannaan, iyadoo ciidanku sida uu hadda u qaabaysan yahay uu yeelan karo ilaa 449,000 oo askari. haddana tirada guud ee askarta heeganka ah hadda waa 445,000 oo askari. qorshahan ayaa ah in la keeno ciidamo ku filan 5 sano ee soo socota si loo gaaro ilaa 470,000 oo askari. dib u habeynta la qorsheeyey ayaa timid kadib dagaal 20 sano ka socday Ciraaq iyo Afghanistan, kaasoo ku qasbay ciidanka in ay si degdeg ah oo baaxad leh u ballaariyaan si ay u buuxiyaan guutooyinka loo diray furumaha dagaalka. Taas waxaa ka mid ahaa hawlgal ballaaran oo ka hortag ah oo lagula dagaalamayay Al-Qaacida, Taalibaan iyo Daesh. Muddo kadib, waxaa diiradda militarigu u wareegay tartan awoodeed oo weyn oo ka imanaya Shiinaha iyo Ruushka iyo hanjabaadaha Iiraan iyo Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale, dagaalka Ukraine ayaa muujiyay baahida loo qabo in xoogga la saaro nidaamka difaaca hawada iyo awoodaha farsamada sare ee labadaba. Hogaamiyaasha ciidamada ayaa sheegay in ay si taxaddar leh u eegeen dhammaan qaybaha shaqada ee adeega iyaga oo raadinaya meelo wax laga gooyo. Waxayna baaritaan ku sameeyeen dadaalka socda ee lagu casriyeynayo ciidanka Mareykanka iyadoo la adeegsanayo hub cusub iyo tiknoolojiyad sare si loo ogaado halka ay tahay in xoogga la saaro. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maxkamad ku taala dalka Zimbabwe ayaa hoggaamiye ka tirsan mucaaradka dalkaasi ku xukuntay 6 bilood oo xarig ah ama in uu bixiyo $300 oo ganaax ah sabab la xidhiidha in uu aflagaado u geystay haweeney ganacsata ah oo u dhalatay dalka Ruushka. Warbixin ay VOA du arrintan ka qortay waxay noo soo koobiyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Garsoore Fungai Guariro ayaa riday xukun ah in Tendai Biti hore u ahaa wasiirka maaliyadda uu bixiyo ganaax lacageed ama been la xiro. Xukunkaas oo soo afjaray dood sharciyeed soo taxneyd muddo 4 sano isla markaana u dhexaysay Biti iyo Tantani iyo Alekhina oo sida lagu xusay waraaqaha maxkamadda ah haweeney ganacsata ah oo u dhalatay waddanka Ruushka. Aleka Majandeme oo ah garyaqaanka ninkan mucaaridka ayaa shalay warfidiyaanada ugu sheegay bannaanka maxkamadda ee magaalada Haraare in Biti oo ah siyaasigan uu doodaya uu racfaan ka qaadan doono xukunka. Waxaana uu intaasi si raaciyay in isaga iyo weliba Biti ay aad ugu cadhaysan yihiin xukunka, balse aanu la yaabaneen inuu sidaasi u dhaco xukunku. Taasina ay tahay sababta ay racfaanka ugu qaadanayaan maxkamadda sare, maadaama buu yidhaahayaan cadeymo ay ku muujin doonaan waxyaabaha ay saldhigga ugu dhigayaan racfaan qaadashadooda. Xeerlaalinta dalkaasi ayaa Biti waa hogaamiyahan mucaaradka ahi ku eedeysay inuu haweeneydan ganacsatada ku tilmaamay doqon sanadkii 2020-kii walow ninkani iska fogeeyay eedahaasi loo soo jeediyey ee ah inuu xadgudub afka ku sameeyey haweeneydaasi. Haweeneydan u dhalatay waddanka Ruushka ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in xukunku ahaa mid guul u ah haweenka. Waxaana xustay in Zimbabwe ay cadaalad sameeyeen xataa haddii ay ku qaadatay muddo 4 sannadooda, balse ay muddadaasi wax badan baratay islamarkaana ay yaqiinsatay in haddii ay haween yihiin aanay u istaagi karin xuquuqdooda, cadaaladana aana bannaanka lasoo dhigi karin, oo aanay jirin waxay ka qaadi karto siyaasigan u eedaysan amaba qof kaleba. Sidoo kalena waxay tilmaantay inay tani ay tahay cashar uu bartay oo ah inuu qadariyo haweenka keliyata maahe, sidoo kale ay tahay inuu qadariyo dhammaanba dadka waddankaasi ku nool. Taageerayaasha haweeneydan oo isugu soo baxay bannaanka maxkamadda ayaa sheegay in ninkaasi ay ahayd in lagu rido xukun aan ganaax lahayn islamarkaana xabsiga loo diro, halka taageerayaashiisuna dhinacooda ay ka sheegeen in ciqaabta loogu riday ninkan ah inuu qof tuqan ku tilmaamo aanay ahayn mid cadaalada. Biita ayaa gudoomiye ku-xigeenka Citizen oo ah isbahaysiga isbeddelka ee dalkaasi Zimbabwe oo sidoo kale xisbiga mucaaradka ugu weyn. Saaxiib Gajoob Sikhaala oo xabsiga ku qaatay ku dhawaad 2 sano ayaa isagana 9 bilood laga dhaafay xabsiga haddii uu bixiyo $500 bisha Maarch 4-teeda iyadoo isagana lagu eedeeyay been abuur.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Nairobi halkaasi oo kaga qayb galayo shirka qaramada midoobay ee deegaanka oo 7 halkaasi ka socda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu ka hadli doono caqabadaha dhinaca cimilada iyo qalalaasaha bini'aadanimo ee ka dhashay ee Soomaaliya haysta iyo weliba caqabadaha hortaagan dhinaca nabadda iyo xasiloonida. Madaxda qaramada midoobay iyo wakiilada kale ee ka qaybgalaya shirka ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka sii kordhaya ee dhanka cimilada iyo wasakhowga hawada ee caalamka, arrintaas oo ay xal u raadinayaan. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Madaxa fulinta ee golaha deegaanka ee qaramada midoobay Inga Anderson oo ka hadashay shirkan oo socon doona ilaa 5 maalmood ee soo socota ee ka socda magaalada Nairobi ayaa ka dhawaajisay sida uu golahu uga walaacsan yahay dhibaatooyinka dhanka cimilada ah wasakhowga iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah dhanka deegaanka caalamka ee sii kordhaya dhibaatooyinka soo golaha uu isku dayayo in iyagoo midaysan ay xal u helaan.
This assembly knows only too well that we are living through an intensifying triple planetary crisis.
Waxa uu si dhab ah uga warhayaa in aan ku noolnahay adduunyo qalalaasa badan, qalalaasaha wasakhowga cimilada, qalalaasaha nabaad guurka noolayaasha adduunka ku kor nool, iyo qalalaasaha wasakhowga hawada iyo qashinka. Dhammaan dhibaatooyinkaasi qalalaaso ayaa dusha ka saaran oo hareenaya qof kasta oo adduunka saaran, iyadoo aanan loo eegaynin midabka, diinta, jinsiga, iyo dhalashada ay heystaan. Shirkan oo aan jecelnahay in aan u eegno in uu yahay midka keliya ah ee saameynta adduunka yeelan kara ee loo dhan yahay ee lagu gaari karo go'aamada la dagaalanka wasakhowga cimilada iyo isbeddelkeeda ayaa si joogto ah u muujinaya midnimadaasi. Midnimadaasina waxaan rabnaa in aan uga adkaano qalalaasaha aan wajahayno. Sannadkan shirka waa uu ku xoogan yahay kana awood badan yahay kuwii hore, waana taas waxaan codsanayno. Wasiirka sida uu sheegay anigana aan sheegay dunida ayaana eegayso. Xaqiiqaduna waa in dunida aysan sannadkan na fiirsanaynin oo keli ah, balse ay halkan joogto.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda iyo wafuud ka kala socota dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ee ilaa 193 wadan. Khudbadaha madaxdu way ka jeedin doonaan shirkan, gaar ahaan kuwa gobolka, ayaa la sugayaa inay kaga hadlaan arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha ku soo noqnoqday gobolka Geeska Afrika iyo sidii uu caalamku uu gacan taageero ah uu uga geysan lahaa dhibaatadaasi. Hase yeeshee, madaxa fulinta golaha deegaanka ee qaramada midoobay Inga Anderson ayaa xubnaha ka qayb galaya shirkan ka codsatay inay la yimaadaan qorshe iyo go'aano wax ku ool ah oo wax looga qabanayo caqabadaha hadda taagan iyo kuwa mustaqbalka ee soo socda ee ka dhanka ah dhibaatooyinka dhanka deegaanka iyo cimilada.
I ask you to face squarely and to tackle the environmental crisis.
Waxaan idinka codsanayaa inaad si qoto dheer u wajahdaan ulana dagaashaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka deegaanka, caqabadaha cusub, kuwa degdega ah, caqabadaha ilma aragteeda ah ee ku hoos qarsoon badaha fog dhexdooda, laakiinse ku soo qarxi karo deegaanka xeebaheenna haddii aanan tallaabo la qaadin. Taasi ayaa ah wadajirka rasmiga ah ee aragtida fog ee deegaanka loogu ololeyn karo.
Dalalka ka qayb galaya shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada Nairobi waxaa ka mid ah wadamada urur goboleedka IGAD, kuwaasoo ay inta badan ka dhacaan isla markaana ka mid ah dalalka ay saameynta xoogan ay ku yeelatay dhibaatooyinka dhanka cimilada sida abaaraha iyo fatahaado mar walba galaafta nolosha dad iyo dunyo. Madaxweyneyaasha lagu wado inay khudbado ka jeedin doonaan shirkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Gabagabada shirkan ayaana lagu wadaa in madaxdu ay ka soo saaraan qaraar wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka isbeddelada cimilada iyo deegaanka ee caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Shirka koowaad ee heysu dubaridka wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxaa maanta Kismaayo ka daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan. Shirkan waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada sida uu ku soo warramayo Aadan Maxamed Salaad.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa si weyn uga hadlay arrimaha muhiimka u ahay wasaaradaha ee loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan. Maxamed Axmed Cali, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jubbaland oo daahfurka shirkaasi ka hadlaya, ayaa waxa uu yiri:
anagu ma rabno inaan hadda nidhaahno waxba naga maqan iyo saan weeyo eeb sheegano inaad idinku noo eeb sheegtaan oo la yidhaahdo wasaaradda ha loo roonaado wasiirkan ka rabnaa wasiirada kalena waa socdaan. Hadalkaygu wuxuu ku eg yahay wasiirku waxa ogaal wasaaradaha uu ka warqabaa warbixin badan oo hadda aniga aan soo jeedinayo ma jirto, uu og yahay baahida jirta shaqaale la qabo oo waa ka soo hadalay dibka yaala shaqaabuur in Soomaaliya ay u baahan tahay oo dadku wax faa'iideen.
Sidoo kale waxa goobta ka hadlay Dr. Maxamed Cilmi Ibrahim, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, isagoona ka hadlay ujeedka shirkeeya sida ay wada shaqeyn karaan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo waxyaabaha looga baahan yahay.
Mar walba anagoo ka duuleyna hannaanka dalkeenu u qaatay ee federaalka, waxaan mar walba ogsoonahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu inay yihiin dad wada shaqeyn ka dhaxayso, waxay u adeegayaan ay yihiin bulshada Soomaalida. Anagoo taa og, waajibaadkeegu taa nafarayo ayaa mar walba waxay tahay inaan isugu nimaadno shirar noocan oo kale ah oo aan kaga arrisanayno inta badan shaqooyinka aan qaranka u hayno, waxyaalaha gaabisku ka jiro, iyo waxyaalaha si loo hormarsiin lahaa meelaha gaabisku ku iman karo, iyo inagoo mar walba istusinayna maxaa heer federaal looga baahan yahay inuu dardar geliyo, maxaa looga baahan yahay heer state inay dardar geliyaan. Shirkani markaa wuxuu daaran yahay sansaakaba ka sheegna ujeedkiisuna uu yahay dardargelinta shaqooyinka hore u soo socday. 2023 shaqooyin badan la soo qabtay, 2024 loo madlan yahay, oo bishii labaad aan ku jirno gabagabaa inaan isagana iska warsano shaqooyinka inoo yaala si loo dardargelin laha.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Dr. Maxamed Cilmi Ibrahim, ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale saameynta ee daayarta Soomaaliyeed ay ku hayso, isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed si meesha looga saaro dhibaatooyinka lidiga ku ah amniga, sida uu sheegay.
Waxaan ognahay dalkeenu inuu 175 uu yahay dhalinyaro, saan horeba u sheegnay, uu u baahan yahay dhalinyartaasi kuwa dalka isbedelka hadda aan ka hadlayno sameynaya inay iyaga yihiin. Marka waa inaan u diyaarinaa dhalinyarta sameynaysa isbedelka dalka shaqo abuur iyo xirfado ay ku shaqo tagi karaan oo dalka wax kaga bedeli karaan. Waxaan ognahay burburku intuu dhacay shaqo abuurka dalku inuu aad u hoosay. Waxaa mar walba lama ilaawaan ah kaalinta ay kaga jiraan private sectorku shaqo abuurka dalka ay kaga jiraan 30 sano ee burburku soo jiray. Nin macalin noqday iskuul private jooga, nin kambani private jooga, iyo qof ka shaqeeya isbitaal private. Shaqo abuurku wuxuu aad uga socday sectorka private-ka ayuu aad uga shaqeynayay inta dadka burburku ku dhacay. Waxa anagana kaalinta la saaran ay tahay ka wasaarad ahaan kaalintii qaranku uu ku lahaa shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliya in general.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in shirarka noocan oo kale la joogteeyo si meesha looga saaro wada shaqeyn la'aanta ka dhexaysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu tilmaamay in loo baahan yahay in dhalinyarada shaqo abuurka loo sameynayo ay ka yimaadaan gudaha waddanka si ay qayb uga noqdaan amniga waddanka. Shirkan ayaa lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed lagaga hadlayo muhiimadda iyo waxyaabaha ay ka doodeen wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee shaqada iyo arrimaha bulshada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah. Halkaad dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Markana dhigistaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Thank you. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in uu la saxiixday Ameerka dalka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani heshiis ku saabsan ballanqaadyada maalgashiga Qatar ee dhaqaalaha Faransiiska ilaa iyo 2030, kaas oo ku kacaya 10 bilyan oo euro. Ameerka Qatar ayaa booqasho ku tagay dalka Faransiiska, waana booqashadiisii ugu horeysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay 2013. Kasoo heshiisyada iskaashiga iyo maalgashiga arrinta Gaza ayaa qayb ka ah wadahadalada iyo ujeedada booqashada. Labada dhinac ayaa ka wada hadli doona siidaynta la haystayaasha Gaza oo ah arrin uu Faransiisku si gaar ah isha ugu hayo maadaama dadka la haysto ay ku jiraan 3 qof oo u dhashay Faransiiska. Sida lagu sheegay Tirokoob ay samaysay wakaaladda wararka Faransiiska oo ku salaysan xogta rasmiga ee ciidanka Israa'iil, ololaha militariga Israa'iil ay ka wado Gaza ayaa ilaa iyo hadda ay ku dhinteen ku dhawaad 30,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa ay xulufada yihiin ay xilli dambe oo xalay oo salaasa ahayd gudaha badda cas ku soo rideen 5 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn. Taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga soo duuliyey deegaanada Yemen ee ay ka taliso fallaagada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto. Waxaana taliska ciidamada Mareykanka uu sheegay in diyaaradaha dronesku ay ahaayeen khatar ku wajahan maraakiibta ganacsiga, ciidamada badda Mareykanka iyo maraakiibta isbahaysiga ee gobolka. Duqeymaha ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyey ee bilihii la soo dhaafay oo ay ciidamada ka doonayeen in ay kaga hortagaan weerarada xuuthiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa badda cas. Xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay weeraradooda u qaadayaan si ay garab istaag ugu muujiyaan Falastiiniyiinta xilli uu dagaal ka socdo Gaza. Weerarada xuuthiyiinta ayaa sababay in shirkado badan oo kuwa maraakiibta ah ay ka fogaadaan marinka badda cas, taasoo beddelkeeda ay doorteen dariiqa dheer ee kharashka badan uu ku kacayo ee ka soo wareegaya koonfurta qaarada Afrika. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. Marka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga V O A. Shirkadaha dalka Kenya oo wajahaya caqabado dhaqaale ayaa u leexday dhinaca aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka si loo yareeyo kharashaadka wax soo saarka iyo xayeysiinta. Arrintaas ayaa walaac ku abuureysa farshaxanka iyo wakaaladaha xayeysiiska, kuwaas oo ka baqaya in aaladahani ay shaqadoodii la wareegaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf, waxaase inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjan.
Aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ahi waxay shirkadaha dalka Kenya ay dadaal badan ku bixinayeen in ay si degdeg ah ula jaan qaadaan si ay u yareeyaan waqtiga iyo kharashkaba. Kartaasi oo ka mid a shirkadaha daabacaadaha ee ugu waaweyn magaalada Nairobi ayaa ka mid a shirkadaha kor u qaaday isticmaalka aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah. Halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen farshaxanno ay soo kiraystaan, haatan waxaa shaqadaas u qabta qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, isaga oo u naqshadeeya buugta, qoraallada iyo wixii kale ee ay u baahdaan. Sababtoo ah wax walba waxay ku jiraan farahaaga, markaa waxaad ogaanaysaa inaanad waqtiga yarayn oo keliya, balse sidoo kale waxaad yaraynaysaa kharashka, sababtoo ah uma baahnid inaad kiraysato qof shaqo kuu qabta. Sidaas daraaddeed, inaad kharashka kaydisid waxaa keenaysa AI, taas oo qabanaysa shaqada. David Karega oo ah madaxa bariga iyo koonfur Afrika ee shirkadda isgaarsiinta ee Woodrow ayaa sheegay in AI ay ka caawiso shirkadaha in ay la xiriiraan macaamiishooda.
Organizations, institutions and companies are starting to look at AI.
Garaadka macmalka ah, ururada, hay-adaha iyo shirkadaha ayaa bilaabayay inay adeegsadaan sidii ay shaqada uga caawin lahayd, halkaas oo ay kharashka ku yareynayaan iyo in ay xidhiidh wacan la sameeyaan macaamiisha. Waxaan arkayo ayaa ah in AI ay noqotay shay hal abuur leh, adiga oo ka eegaya dhinaca shirkadda iyo dhinaca macmiilkaba. Hirgelinta AI waxa ay ka qabaan dadka farshaxanka ah iyo shirkadaha waxyeysiya, taas oo uu sii yaraanayo macaashka ay samaynayaan. Simon Muwanzai oo ah madaxa curinta ee shirkadda The Art Group ayaa qiraya faa'iidada ay leeyihiin AI ama garaadka macmalka ahi, inkasta oo uu qabo in ay fiican tahay in shirkaduhu ay ku tiirsanaadaan xirfadlayaasha aqoonta sare leh. dhammaan shaqada naqshadeynta waxaa lagu qabtaa gudaha marka taasi waxay ka dhigan tahay in lacag yar ay soo gasho shirkadda marka hubal arintaasi waan taaban doonta laakiin ma aragno xaalad ay shirkaduhu sidaas u sameeyaan sababtoo ah mar walba waxaan xoog saareynaa oo aan isku dayeynaa in aan u doodno dadka suuqa ka baxaya kuwaas oo u baahan in ay diiradda saaraan meelaha ay u xoogan yihiin waqtigan xaadirka ah barnaamijyada AI ee loo isticmaalo xayaysiintu waxay inta badan abuuraan waxyaabo kala duwan oo qaarkood khiyaali yihiin kuwaas oo u baahan saacado badan in la hagaajiyo si kastaba ha ahaatee xarunta cilmi baarista xayaysiyada adduunka ayaa sheegtay in kharashka qaybta xayaysiyada afrika uu hoos u dhacay 12.6% sannadkii hore taas oo muujinaysa suurtagalnimada isticmaalka AI
aad ayuu mahadsanyahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi inala socodsiinaya haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
duleedka magaalada muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro qoysaskan ayaa isugu jira kuwo dhowaangal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha cuntada iyo caafimaadka haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynayaa qadar cabdiraxmaan
walaalo xasan kaafi aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda v o a sidaan wada ogsoonahay duleedka magaalada muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga ma haystaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan dhawo ma haystaan waxbarasho ma haystaan marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran dadkan mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin ayaa dowladda federaalka laga rabaa
haye shaafici
xasan kaafi adiga iyo saaxiibkii qadar oo dooda igala qayb galaya aad ayaa u mahadsan tihiin saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan wax u qabato ama ay caawiso aniga arrintaasi ima muuqato kumana raacsan saaxiibkay qofka soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo soomaali ah qof kasta oo haysto hanti ama ilaahay uu wax siiyey marka ma ahan in aan ku riixno dowladda aan dhahno dowladda ayaa ka mas-uul ah dowladda waddanka dhan ayay mas-uul ka tahay waa sax waa ku raacsanahay laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in dadkan masaakiinta ama barakacyaasha ah hadda ay wax u qabato maxaa yeele dowladda waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib usoo kabanayaan oo howlo badan ay horyaaliin marka waa qeyb ka mid a dowladda inay shaqadan qabato laakiin dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah qof kasta oo soomaaliya gaar ahaan dadka wax haysto ee ku nool magaalada muqdisho ayagaa ay soo bixin bayeen dadka maysan aadin gobollada dalka oo gobolka soomaaliya muqdisho oo keliya ma ah waxay soo bixin bideen muqdisho way ognahay dowladda soomaaliya dhammaan gobolada dalka o dhan ay joogtaa marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax walba uu dowladda uu ku tuuro dowladda mas-uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si lamida shacabka soomaaliyeed ganacsatada dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxay marka soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diyasbara ah oo soomaali diyasbara adduunyada joogo oo caawin karo
qadar maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda u gurmashada dadka barakacyaasha ah
mas-uuliyadd walaal dowladda ayay saaran tahay dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran dadka waa dad soomaaliyeed maaha dad ajnabi ah waa dadkay dowladda u dhaaratay inay maaragtay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye marka dowladda ayadaa laga rabaa inay dadkan jeheyso inay maaragtay xeryahooda ay maaratay ay soo kormeerto in loo sameeyo hoy loo sameeyo in loo sameeyo ma garanaysaa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha asaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta wasaaradda gargaarka inay maaratay imaato inay xaaladda u kurgasho dadkan in loo nolol loo sameeyo lagu celiyo deegaanadoodii looga sameeyo dibudejin loo sameeyo beerahoodii iyo maaragtay iyo dhulka abaaraha iyo calaamadaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodi maarta asaasiga loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa waajahayaha shacabka waaye inay jahayso oo dadka noloshooda maarta waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladdu inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye dawladdu dadka noocaas ah baahiyaha adag qaba ayaa la rabaa mar walba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyadda walaal way saaran tahay
shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka soomaaliyeed ay mas-uuliyad ka saaran tahay waxqabashada qoysaska barakacyaasha ah
waxaan ku sababaya xasan kaafi dadka marka koowaad waa dad soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo miciin dileen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada muqdisho maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka ilaahay waxsiiyey ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee ilaahay aqoonta siiyey waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayiinta dollar ku ganacsanayo haddii marka qof kasta oo muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga raba ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ayay u taraysaa ogow dadkan ma ahan second citizens ama muwaadiniinta labaad maaha waa muwaadiniin soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo geena oon dhihi lahaa yaanan lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado bannaanka ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda muqdisho joogo ee ilaahay wax uu siiyey ee balaayiinta dollar ku ganacsanayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado muqdisho 3 million oo qofoodaa ku nool dadka badanoo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ay ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofoodah ee magaalada banaankeeda ceeshadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan u arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hoy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qoraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini-aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan waxa isku jira dad waayeela dad u nugul maaragtay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale ah inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maarata dulaaska muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maaratay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maaratay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelahay deganaayeen waxba maaratay tabar iyo maaratay lama gaari karaan gacan marka dawladda ayadaa laga rabaa inay dadkan ay maaratay ay jahayso ay wax u qabato nolol u samayso fursado u samayso
shaafici dhinacaaga haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xasan kaafi xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada muqdisho ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan haddaba dadkan magaalada jooga ee muqdisho waa dad ilaahay wax siiyey waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii soomaaliyeed meesha uu ku midaysan yahay waa magaaladan muqdisho ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan waxaa loo caawin karaa guriguri ayaa loo caawin karaa shaqsi shaqsi ayaa loo caawin karaa waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirta ay u istaagaan jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan aqoonyahanka maxallaha waalidiinta caruurta cid weliba way caawin kartaa haddii aan arrintaas la yeelin dadkaas dhibaatada way kusii jiraayaan magaalada muqdisho dhibaatadaas waa ay saameyn doontaa marka ma qaba in la yidhaahdo dowladda la sugaay shacabka ayay u taallaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen قدر عبد الرحمن أو كتر سنور جوياشة كامم كبر كعياشة هي دكتور شافعي شريف محمد أو كم إذا أقويان لذا كسوا مجال لذا مقدشه كان يقولن تدم بنبضي.
أدي مساني ومهتسني هاي حسن كافي عبد الرحمن قويسته ونرسع السينة يحب انت سيدود قابلان كاد قلسين سينة والان تفسو مالي فيو اي تدباد كي اينو صود افني وحا دوني دا لغا حسي مالين تافكو هو يو اللو قللي هاي إلاغو أبورو وعيقا كسابسان كردونا شاها لقادها ايا دقنكا ايا سيدو كره كور اقادستا لقادة بادن ومر كي ووريس اي يونيسكو اي كودا واقتي اين لحصو مالين تان وحي اهيد تدبي طبان كي نوفمبر كون سغال بقل سغالي سغاشان كي وحانا سيراسمي اه اي ووقون سدين قولها قود اقرام دا ميدو بي سنة كي لبادي كون يلبادي هادبا وريا فيو ايدا اي نيروبي انتصار صالح حسين ايا مهيمة دا اي لاذا هاي اين لقاد هو يولا الاليو لنا برا عروتا وحا اي كوريسة تي دكتور عبد السلام ادم اه اقاسمها كل يدا معرفة
لقاد هو يو اما افكا هو يو waa luqadda ruuxa uu ka baranayo hooyadiisa waa luqadda ugu horeysa uu ku hadlayo marka waxay xambaarsan tahay identity-si ama luqadiisi culture-kiisi iyo qiimihiisi iyo jiritaankiisa xambaarsan tahay marka hadii ruuxa isagoo yar afkiisi wax lagu baro si fiican ayuu wax u fahmi karaa he can explain himself isaga taa weeska hadli kara maadaama luqadu leeyahay marka uu luqada hooyo in cunug marku yar yahay gaar ahaan marka primary ku jiro in wax lagu baro muhiimad weyn ayay u leedahay gaar ahaan marka joogo Afrika
door inta leeg ayay ka qaadan kartaa fahamka iyo waxbarashada ilmaha in lagu baro luqadooda bedelkii lagu bari lahaa luqad qalaad uusan u dhalan ama uusan aqoon
horta warranty yani in afkale wax lagu barto yaa keenay say ku imaaday taas su'aal soo taxay limankii afka gumeystay ayaa waxayna dhahayn luqad aan ingiriis ahayn ama faransiis ahayn wax lagu ma baran karo yaani ilmigaba waxa lagu xiray luqad kale ayuu lagu xiray taas oo keentay in ruuxu uu ka guuro culture-kiisi hatta xaar ay ka guuraan qiimahoodii bilaadnimada ka guuraan fikraata iyo fikra marka luqada hooyo markii cunug wax lagu baro waxay keenaysaa inuu hata uu keeno hal abuuriyal farabadan inuu keeno laakiin hadii laga dhigo luqad inuu barto luqadaas taas oo yaani shucuurkiisa insaani ka baxo fikra uu fikro marka luqada hooyo waa luqad muhiim ah inuu dadku wax lagu baro taas macnaheedu maaha in luqada hooyo ay tahay wax waliba in luqadaha kala caalamkana la barto si gooni ah loo barto maadaama caalamku la tacaamulo qabno
in waxa jira ilmo badan oo aan wadankii ku dhalan wadankii dhalasho ahaan waalidkoodu ka soo jeeday aan ku dhalan luqadii ay u dhasheen aan wax ku baran luqadii ay u dhasheen aan waxba ka aqoon xataa aan ku hadli karin haddana aqoontooda ay heer sare ay joogto soo taasi lama dhihi karo kaliya kuma xirna aqoonta iyo fahamka maskaxda ama waxbarida ilmaha ee luqadda hooyo markii taas aan u fiirino
waa warunta yani dad fara badan ayaa luqadaha caalamiga ingiriiska carabiga wax ku bartay oo meel fiican tacliin ka gaaray waa sax laakiin waxaan fiirinaynaa waxa weeye in dadkan markii luqadood hooyo wax lagu baro ay xambaarsan tahay culture koodi identity koodi ama jiritaan koodi iyo inay caalamka leenska leeyihiin ay la share gareen karaan ama tusi karaan marka in luqada maxalliga loo arko luqad hoose oo aan macno lahayn oo weliba marmar loogu magacdaro vernacular oo la dhaho waa luqada macno lahayn taas waxay keenaysaa in caruurta ay luqadaas ka cararaan hooyooyinkana ay ka cararaan luqada ingiriiska iyo faransiiska loo arko inay luqad kale luqad ka weyn luqada kale ama cilmi ay tahay maanta dana ingiriiska ku hadlin ama carabi aan ku hadlin li arko inaan waxba garanayn marka luqaduna waa shay cilmiguna waa shay
waxaa jira dadka qaar oo aaminsan haddii qofka luuqadiisii hooyo uu wax ku barto oo uusan garanayn luuqad qalaad sida ingiriiska oo kale in qofkaasi uusan aqoon fiican lahayn arrintaasi ka waran
waa fikrad qaldan way sababta xaway af ingiriis aan ku hadlay cilmi aan leeya maaha ama ingiriis kuma hadlin cilmi malihi maaha laakiin fahamkeena qaldan dadka af soomaali wax ku bartay af china wax ku bartay japan تركيا ودك مانت وفي عن الدنيا مانت حكومة تركيا جابان تشينا كلياني قادر كيجوا لغة ده واقو برتان مرك فكر كا الروح وسان إنجليش قالني وعبد قرنين وفكرة صحيح معه وبرسيبشن وواندر كيو مرينا يواي
أدي يوم سيني كسوحة دكتور عبد السلام آذن أو رمي وريه به وإذن تصار صالح حسين لنا عكلنا وزارة دان يرضى يدقن كذلك تشبوتي أي دوان سوق قبيسي كلما ترتن إيو وعيقلين تيين تأفقه يكو صابسا إيو سوغانتا كل كان أي ساقر سعيد فرح أي كوريستي هبع سوي وأه وزيرك وزارة دان يرضى يدقن كتشبوتي
su'aasha badigana weydiiya ayaa maxa fanaanka loogu laray afka hooyo baska waxaan aragnay amba jee waxay tahay jawaabtu waxaan aragnay in qofka afka hooyo ku fikira ee wax ku qora kuna shaqeeyo waa qofka isagu ka shaqeeya aba gudbiya in nooleeyana afka gudbiyana dhaqanka markaas waxa sidii hadii la kala qaad qaado in lama fahmayo waxa isku xiraya waa wax la rabaa jiil iyo jiil ka sameeyo isku xidmo maanta si loo gudbiyo dhaqanka afka waa in la barto waayo afku wuxuu xambaarsan yahay dhaqanadeena aanu leenahay ee aan sheegayna tilmaamaya marka fanaanka in martabad ka sareysa in la geeyo martabad ah inuu dadka maweeliyo un maaha in fanaanku waa ka hadalka uu ku soo fikiray ninka qoraaga ee nanagu ninaada autor compositeur ee ereyada sameeya ka kale laxanka sameeya ka muusika sameeya intuu waa dad fikir kuruga fikirayo hal abuur leh fanaankuna wuu soo taagayo uu codkii jeedinayo isaga qurxinaya oo dadkii u tabinaya ayuuna u tabinaya bulshada bulshadana waxbu ku baraa waxbu maale loona kara uu ku sameeya wacyigelin buu ku sameeya in may wax badan buu dadka ku baraan ba ku tabiya amba wax loona kara adduunka ayuu ugu faanaa dhaqanka wanaagsan ee leenahay markaas si aan iskugu xirno waxaan isniri fanaanka martabada uu leeyahay qoraa waa qoraa aan isgaranayn baanana fanaanku marka in bandhiga weyn ee buugaga ay soo socda abriil waxaan ku tarjumnaa haduu ilaahayna la qabto in fanaanan badan oo curiya ereyada inaan daabici karno si ereyadooda ina ku dhisan ee waxa loo oran karaa quruxda ku dhisan ee si fiican loo qoray ay dhalinyaradu ay u tashkiiliyaan ay ku shaqeeyaan waxna ay ku bartaan ee u sii sanadkan kale waxa la qaatay afka ee luqadaha badan Djibouti oo ku hadlay ku waka hadal marka luqadaha badan waa timaanta uu yeelatay Djibouti hadii loo oran karo qofka Djibouti aan imaanta ugu yaraan wuxuu ku hadlaa 3 ilaa 4 luqadood qaar baa shan ku hadlaa ee wadanada dibad weyn la yaabaan marka ay arkaan qofkii oo Soomaali ku hadlayo si fiican u hadlay Faransiiskii ku hadlayo Ingiriisigii ku hadlayo kulli madaxweynuhu ila maashan ila maali marka waxa aad adiga tilmaama mudan Ismaaciil Umre Geelle inaan afaf badan aan ku hadalo oo aan duu ko dhan la shaqeyn karo laakiin afka sabatayidiisi ku horeeyso afka hooyo waxa aad qofka afka hooyo ilaaliyo xeerarkiisa iyo tayadiisa ayaa kuwa kale si fiican u barta markaas insha Allah waxa rajaynaynaa inaan ku guuleysano dhalintuna maanta wallahi way u dhagan ugu lihiin way u dhagan daloolaan iyagaaba jacayl baa in maad aragtay la tabiyo hadii wax dhaqan la sameeynaayo hadii afka hooyo wax badan laga qorayo diyaar bay yihiin waayo way wax la tabiyo waay wax la tabiyo oo dadka soo socda afku waxa ku laran dhaqanka qurxda badan leh nabada ee leenahay ee waxa kasaba lagu caayirada dhexdeeda lagu xal ila lagu helo solution lagu helo in maatan ay isku in markii dhaweyd ay tagnay Dubai Abu Dhabi markii ka sameeyeen waxa ay uga dhawaan dhigeen in maadalka dhaqamada fiican ee dadkii hore ay lahaayeen ee nabadaha isdhexgal wanaagsan in la isqadariyo qof kasta dhaqanka uu leeyahay ahaashaha uu yahay lagu qadariyo maanta ma jirto dhaqamadu ma kala sareeyaa way simi yihiin way isku tabayaan waxyaabaha badan ee dadka kala xeerxeerayaan iyaga jabiya oo dadka isku xira marka in isku maanta waxay diyaar u tahay in dhaqanka nabada dadka madaxa laga geliyo sidaasina maxay noqon kartaa afafka hooyo oo la xoojiyo oo lagu horumariyo insha Allah kulli waan shaqeynaynaa shaqo badan baan noo taala in wasaaradda hadii la isku xiray dhaqanka iyo dhalinyarada kulli in mabda'a uga jeeda madaxweynuhu inay tahay lama rabo dhalinyaro waan yahay uu yahay inay afkooga aad u ilaaliyaan in maal shaqadii saaranayd hooyooyinka macallimiinta in qoraayaha fikirada inay u wada tafaxaydano insha Allah si aan u gaari lahayn af Soomaali af Afari af Carabi af Faransiis iyo Ingiriisi ka badan oo si tayla loogu hadlo
adeeyo maasan tahay hibo casoowe oo ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka ee Djibouti oo uu warbixiyay wariyaha VOA da Sagal Saciid Farax halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA markana in kuwada nasanno mid kamida heesaha aan idinku talagalay Thank you.
adaynu kulana dabayl caafimaad badan caraf laabta mariso ciribka wadnuuxigo cagadhiga jacaylku ciribka wadnuuxigo cagadhiga jacaylku ishadaynu kulana dabayl caafimaad badan caraf laabta mariso ciribka wadnuuxigo cagadhiga jacaylku ciribka wadnuuxigo cagadhiga jacaylku calmishada hadii aad dux calanka ku suray calmishada hadii aad dux calanka ku suray niyadii ku cugataa su'aaligu celceliso xaalku caadigiida xaalku caadigiida calmishada hadii aad dux calanka ku suray calmishada hadii aad dux calanka ku suray niyadii ku cugataa su'aaligu celceliso xaalku caadigiida xaalku caadigiida halka lagu caweeyo
kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan ay kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.